Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Utorak je 10. februar. Pripadnici EUFOR-a u istočnom Sarajevu pretresli kuće rodbine haškog bjegunca Ratka Mladića. Pored ostalog, pronađene su i neke nelegalne stvari koje su predate policiji Republike Srpske.
Ne mogu govoriti šta smo otkrili, jer je to pod istragom lokalne policije.
U Sarajevu predstavljen projekat osposobljavanja kantonalnih okružnih sudova za procesuiranje ratnih zločina.
Nadležna tijela Bosne i Hercegovine procijenila su da postoji potreba za bržim rješavanjem zaostalih vrlo osjetljivih predmeta ratnih zločina. To će u znatnoj mjeri tražiti povećano angažiranje pravosudnih tijela na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
Vrhovni sud Hrvatske potvrdio odluku da se u pritvoru zadrži pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad u govoru povodom 30. godišnjice iranske islamske revolucije kazao da je njegova zemlja sada svjetska sila. Preko 200 mrtvih u požarima koji od vikenda haraju jugoistokom Australije. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Neke zemlje povukle su imena i biografije svojih ljudi iz kandidature za mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, jer se pokazalo da njihovi kandidati nemaju dovoljnu podršku, javlja dopisnik agencije Srna iz Brisela. Diplomatski izvor iz Vijeća ministara Evropske unije rekao je da tačan broj zemalja zainteresovani za popunjavanje pozicije visokog predstavnika još nije poznat, ali u ovom trenutku tu su Italija, Austrija, Britanija, Estonija i Grčka. Rano jutros EUFOR je pretresao kuće Milice Avram i Radojke Mladić, snahe i sestre Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta vojske bosanskih Srba optuženog za ratne zločine. Operacija je provedena na zahtjev Haškog tribunala s ciljem pronalaska informacija koje bi mogle biti od koristi u potrazi za Mladićem. Vojnici su ušli u kuće uz pristanak porodica te obavili razgovore sa njima. Izuzeti su određeni predmeti koji će biti upućeni na dalju analizu, rekao je portparol EUFOR-a. Vanraspravno vijeće Županijskog suda u Rijeci prihvatilo je prijedlog odbrane pomoćnika ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Vjekoslava Vukovića za određivanje kaucije i nakon uplate on bi trebao da bude pušten na slobodu, izjavio je Vukovićev advokat Anton Obilo. Tražena kaucija je više od 50.000 eura. Po nalogu tužilaštva pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i policija Brčko distrikta uhapsili su Mladena Smiljanića. On je osumnjičen za krivična djela organizovani kriminal i primanje dara ili drugog oblika koristi, a u okviru istrage koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi na razotkrivanju zloupotrebe ličnih dokumenata u okviru sistema CIPS. Osumnjičeni Smiljanić radio je kao kontakt tačka Interpola u okviru policije Brčko distrikta. Haški optuženik Radovan Karadžić zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država dokumenta o sastanku američkog izaslanika Richarda Holbruka sa bivšim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem u julu 1996. godine. Karadžić tvrdi da je na tom sastanku postignut sporazum prema kojem je Holbruk Karadžiću garantovao da neće biti uhapšen niti izveden pred sud u Hagu ukoliko se povuče sa dužnosti predsjednika Republike Srpske iz javnog života. Nakon što su danas nešto poslije 11 sati pronađeni ostaci aviona Cessna na sjevernoj strani Velebita, pronađeni su i dijelovi tijela za koje se pretpostavlja da pripadaju putnicima iz aviona, potvrđeno je u policijskoj upravi Zadarskoj. U avionu koji je nestao u četvrtak popodne nalazili su se piloti i instruktori aerokluba BAN. U Srbiji je tokom akcije hapšenja organizovane kriminalne grupe osumnjičene za korupciju u vojsci privedeno 17 osoba, od kojih je sedmoro iz Ministarstva odbrane Srbije. Privedena su i dva ljekara sa činom pukovnika osumnjičena da su izdavala lažnu ljekarsku dokumentaciju na osnovu koje se kasnije manipulisalo u dodjeljivanju stanova, penzionisanju i naplati šteta po osnovu povrijeđivanja. Danas je počelo glasanje na parlamentarnim izborima u Izraelu, u kojim se predviđa tijesna trka između bivšeg premijera Benjamina Netanjahua i ministrice spoljnih poslova Cipi Livni. Oko 5,3 miliona glasača biraće 120 poslanika Kneseta. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio je danas u Bagdadu od evropskih lidera da obnove veze sa Irakom. Sarkozy je pohvalio Irak za uspješno održane izbore bez nasilja i obećao političku, vojnu i ekonomsku pomoć. Zvaničnici procjenjuju da će u požarima koji od vikenda haraju jugoistokom Australije biti više od 200 mrtvih. Još prijeti opasnost od širenja vatrenog fronta mimo brana koje su postavile hiljade vatrogasaca dobrovoljaca uz pomoć vojske. Tanker s naftnim proizvodima vrijednim oko 9 miliona dolara sudario se danas sa teretnim brodom blizu obale Dubaja, nakon čega su se oba broda zapalila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U naseljima Kasindol i Vojković u istočnom Sarajevu pripadnici EUFOR-a uz podršku policije Republike Srpske jutro su obavili dvije operacije, pretres stambenih objekata Milice Avramin i Radinke Mladić, rodbine haškog optuženika Ratka Mladića. Slušamo Dženanu Karabegović.
Pripadnici EUFOR-a oduzeli su 5 torbi sa stvarima tokom operacije pretresa objekata Milice Avram, sestre optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, saopštio je portparol NATO-a Derek Čepel. Operacija pretresa objekata provedena je na zahtjev Haškog tribunala sa ciljem pronalaska informacija koje bi mogle biti od koristi u potrazi za Mladićem, rekao je Čepel. Čepel je rekao da su pronađene i neke nelegalne stvari koje su predate lokalnoj policiji. Na naše pitanje da li se radi o oružju, Čepel je odgovorio. Nikad ne otkrivamo šta je izuzeto od stvari zato što bi na taj način izašli u susret pomagačima generala Ratka Mladića. Ne mogu govoriti šta smo otkrili jer je to pod istragom lokalne policije, kazao je Čepel. U akciji pretresa kuće Milice Avram i Radinke Mladić pored EUFOR-a su učestvovali i pripadnici MUP-a Republike Srpske. Akcija je provedena u sarajevskim naseljima Kasindol i Vojkovići. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu danas razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu s Vijećom ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvom pravde, pokrenuo je projekat jačanja kapaciteta profesionalnog usavršavanja sudija i tužilaca. ADB tužilaštva i sudovi svih nivova, prije svih kantonalnih i okružnih, mogli procesuirati preostale slučajeve počinjenih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Novac su donirale vlade Japana i Španije. Aida Đugum.
Projekat podrazumijeva da su naredne 3 godine sudovi i tužilaštva sa lokalnog, kantonalnog i okružnog nivoa osposobe za procesuiranje slučajeva ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. To praktično znači da će se tužitelji sudije sa nižih nivoa morati educirati kako bi se na svim nivoima, a ne samo na državnom, mogli procesuirati ratni zločini. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže.
Nadležna tijela Bosne i Hercegovine procijenila su da postoji potreba za bržim rješavanjem zaostalih vrlo osjetljivih predmeta ratnih zločina. To će u znatnoj mjeri tražiti povećano angažiranje pravosudnih tijela na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da počinitelji žrtve zločina žive u istim lokalnim zajednicama, važno je jačanje kapaciteta lokalnih sistema krivičnog pravosuđa, smatraju predstavnici razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Ovim projektom, kaže rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Christine McNabb, želi se uspostaviti mreža podrške svjedocima i žrtvama kako bi i oni imali isti tretman u postupcima pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini.
Svjedocima je potrebna podrška, uključujući i psihološku podršku. Možete zamisliti, nije lako doći na sud i svjedočiti o takvim dramatičnim događajima. Prvenstveno vam je bitna sigurnost. Moram reći da ćemo mi uraditi sve što treba u lokalnom okruženju kako bi svjedoci na dostojanstven način mogli doći na sud, dati svoj iskaz i napustiti sud.
UNDP na ovaj način želi pomoći domaćim vlastima i pravosuđu Bosne i Hercegovine da realizuje nedavno usvojenu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Vlada Japana izdvojila je oko $225,000, a španska vlada za sad €200,000. Mada nije zvanično potvrđeno, ambasador Španije u Bosni i Hercegovini smatra da će njegova zemlja osigurati još novca i naglašava da će cijeli projekat od početka do kraja biti siguran u pogledu finansijskih potreba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A u Mostaru još uvijek očekuju novog gradonačelnika. Gradsko vijeće Mostara nastavilo je danas konstitutivnu sjednicu koja je počela u novembru prošle godine. U toku je pauza, javlja Tina Jelin, a u treći krug glasanja prošli su kandidati Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice.
Gradonačelnik Mostara najvjerovatnije ni danas neće biti izabran. Naime, iako se očekivalo da će tumačenje pojma prosta većina koje je zatraženo od ureda visokog predstavnika kao vrhovnog tumača Mostarskog statuta razjasniti i nedoumice koje su postojale oko trećeg kruga glasanja, to se očito nije desilo. Prema OHR-u za izbor gradonačelnika Mostara, u trećem krugu potreban je glas 18 vijećnika od 35, koliko ih ima u vijeću, a ne većina od broja prisutnih vijećnika koji bi glasali. Međutim, ono što je sporno za vijećnike Narodne stranke Radom za boljitak, ali i za stranku Demokratske akcije, da ukoliko oba kandidata dobiju jednak broj glasova, prolazi mlađi. U ovom slučaju Ljubo Bešlić, kandidat HDZ-a BiH. Predsjednik kluba vijećnika Narodne stranke Radom za boljitak, ogorčen ovakvim tumačenjem, koje je prema njemu nepravedno, napustio je sjednicu na kojoj se nisu pojavila još dva vijećnika iz reda njegove stranke. Ahida Bebanić, vijećnica Narodne stranke Radom za boljitak, dodaje.
Zbunjujuće i kontradiktorno, znači samo to tumačenje do HR-a, koje u stvari tumačenje statuta, ništa ne znači. Znači isto ono što nije bilo jasno u statutu i dalje je nejasno u ovom tumačenju.
Klub vijećnika stranke Demokratske akcije također zatražio dodatno pojašnjenje od ureda visokog predstavnika, što je predsjednik gradskog vijeća, inače član HDZ-a 1990. mimo poslovnika odbio staviti na dnevni red, naglasivši kako se ne slaže sa OHR-om, ali citiramo šta je tu je. Nakon toga je uslijedila pauza. Podsjetimo da je statut Mostara nametnut od strane visokog predstavnika i da može biti promijenjen dvotrećinskom većinom glasova u vijeću, nakon što ga gradsko vijeće zvančno usvoji. Tumačenje OHR-a smatraju SDA koji ima najviše glasova, najviše ide u korist kandidata HDZ-a BiH, jer je gotovo nemoguće da stranka Demokratske akcije dobije nadpolovičnu većinu glasova, ali jeste realno da su glasovi izjednačeni, što znači da kandidat HDZ-a koji je mlađi sasvim sigurno postaje novi gradonačelnik Mostara. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Da li je na pomolu rješenje pravnog statusa distrikta Brčko? Pitanje se postavlja nakon razgovora koje je supervizor Rafi Gregorijan vodio sa liderima vodećih političkih stranaka i njegove jasne podrške amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine. Još samo da se dobije neophodna podrška u BH parlamentu. Prilog Dženane Halimović.
Amandman je preciziran na osnovu dogovora trojice lidera u prudskom procesu i njime je zabrinutost predsjednika arbitražnog tribunala za spor u vezi s međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog uklonjena, saopštio je zamjenik visokog predstavnika i supervizor za distrikt Brčko Rafi Gregorijan. Glasnogovornik ureda visokog predstavnika Mario Brkić iznosi njegove osnovne smjernice.
Tekst sadrži sve potrebne tehničke formulacije i pojašnjenja i kao rezultat toga imamo nacrt koji je u skladu sa odlukama arbitražnog tribunala i ustavom, a distriktu Brčko omogućava efikasan pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Kako ranije rješenje nije imalo zakonsko uporište, amandman je najbolji način rješavanja statusa Brčkog, kaže potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Da bi Brčko postalo pod suverenitetom Bosne i Hercegovine u oblastima koje spadaju pod nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, a čija bi teritorija bila u zajedničkoj svojini entiteta. A što tiče samog usvajanja u parlamentu, ja vjerujem da će dobiti potrebitu većinu i da će biti usvajan.
Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije i jedan od potpisnika Banja Lučkog dogovora i amandmana, smatra da podrška neće izostati.
Na ovaj način smo jasno definisali pravni status na najjači mogući način i time definitivno riješili pitanje pozicije, ovlaštenja, prava, teritorije distrikta Brčko. Koliko je meni poznato, samo stranka za Bosnu i Hercegovinu je protiv ovog amandmana, dok su svi drugi za.
Potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić kaže kako je zvaničan tekst tek došao do stranke, koja će o njemu ocjenu dati naknadno. No raniji stavovi izneseni u javnosti nisu bili prihvatljivi.
Kada se govori o sporu distrikt Brčko država izraz više entiteta, nije običajen ni u arbitražnoj odluci, niti u Ustavu Bosne i Hercegovine, dakle mi smatramo da je trebalo precizirati da se radi o dva entiteta.
Član izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić smatra kako je većina potrebna za usvajanje amandmana u parlamentu Bosne i Hercegovine osigurana, no samo u obliku u kojem on već jeste.
Mislim da je dugo na ovome rađeno, da je to dosta kompleksno rješenje, da bi se sad nekom brzom improvizacijom nešto promijenilo na nečiji zahtjev ili na nečije uslovljavanje. Normalno da će u proceduri to biti dozvoljeno, ali nisam siguran da ta promjena u jednom pravcu neće narušiti puno veću podršku u drugom pravcu.
Prije nego što dođe u parlamentarnu proceduru, amandmanu bi se trebalo uskoro izjasniti i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
15. minut emisije. Posjećanje na vijesti dana. Pripadnici EUFOR-a u istočnom Sarajevu uz podršku policije Republike Srpske pretresli kuće rodbine haškog bjegunca Ratka Mladića. Pored ostalog pronađene su i neke nelegalne stvari koje su predate lokalnoj policiji. U Sarajevu predstavljen projekat osposobljavanja kantonalnih i okružnih sudova za procesuiranje ratnih zločina. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio odluku da se u pritvoru zadrži pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad u govoru povodom 30. godišnjice Iranske islamske revolucije kazao da je njegova zemlja sada svjetska sila. U požarima koji od vikenda haraju jugoistokom Australije preko 200 mrtvih. Agencija također prenosi. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je na pogubno stanje prirodne u Sjedinjenim Američkim Državama i na mogućnost da odgađanje plana prirodnog posjecanja dovodi do punog razvoja krize. Svoje prvo obraćanje novinarima u gradiću Elkhart u Indijani Obama je iskoristio da upozori naciju da republikanci u kongresu političkim igrama i pozicioniranjem za izbore stvaraju opasnost da se kriza pretvori u katastrofu. U studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Nije vrijeme za političke igre, upozorio je Obama na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon inauguracije, ističući kako njegov sanacijski plan težak 800 milijarda dolara ima mana, ali da bi mogao osigurati 4 milijuna novih radnih mjesta kroz rezanje poreza i investicije od infrastrukturnih projekata do čiste energije.
My administration inherited a deficit of over $1 trillion.
Moja administracija naslijedila je deficit od više od 1000 milijarda dolara, ali i najtežu ekonomsku situaciju od Velike depresije. Iako malo ili ništa ne uradimo po tom pitanju, gubici će biti nemjerljivi. Još više ljudi ostaće bez posla, a na to će se nadovezati i gubitak povjerenja. To su razlozi koji krizu mogu pretvoriti u katastrofu i ja to neću dopustiti. I dok god budem na ovoj dužnosti, učinit ću sve da vratim ekonomiju na pravi put i da ovoj naciji osiguram radna mjesta. Tema prve Obamine konferencije za novinare u Bijeloj kući uz ekonomiju bila je i vanjska politika nove administracije. Predsjednik je istaknuo da će diplomacija igrati značajnu ulogu, da Washington pokušava razviti drugačije odnose s Iranom.
My national security team is currently reviewing.
Moj tim za nacionalnu sigurnost analizira sadašnju politiku prema Iranu. Tražimo način za konstruktivan dijalog i nadam se da ćemo u idućih nekoliko mjeseci biti u mogućnosti da se nađemo za pregovaračkim stolom, licem u lice, a to će nam omogućiti vođenje politike u jednom novom smjeru. No podsjetio je da Sjedinjene Države neće mijenjati svoju politiku ukoliko Teheran nastavi sa razvojem spornog nuklearnog programa i nastavi sa financiranjem terorizma. Ponovio je da će Washington udvostručiti vojne snage u Afganistanu i istaknuo da se stanje u tom dijelu svijeta mora rješavati regionalno, kao afganistansko-pakistansko pitanje, u čemu će važnu ulogu igrati njegov posebni izaslanik Richard Holbrooke. Uzgred je spomenuo rusko-američke odnose i kazao kako je sa ruskim predsjednikom Medvedevim telefonski razgovarao o potrebi da se zajednički radi na ograničavanju nuklearnog naoružanja u svijetu. Zanimljivo je da je Obama svoju prvu konferenciju za novinare održao u Washingtonu samo 3 tjedna nakon što je ušao u Bijelu kuću. Njegov prethodnik George Bush je to uradio tek nakon 9 mjeseci predsjedničkog mandata.
Čuli smo što je američki predsjednik Barack Obama rekao novinarima. A sada da čujemo što su BiH novinari kazali članu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naime, član predsjedništva BiH Željko Komšić razgovaraju danas sa novinarskom ekipom magazina 60 minuta federalne televizije. Njihovo obraćanje BiH javnosti prenosi Ivan Katavić.
Nijedna država koja teži da bude normalna ne bi trebala prešutiti na bilo kakvu prijetnju novinarima. Danas su tu novinari, sutra bi mogli biti obični građani Bosne i Hercegovine, kazao je nakon susreta s ekipom novinara magazina 60 minuta, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Danas su novinari meta, sutra će to biti neko drugi ko formalno ili neformalno ima neku poziciju, neki uticaj, ko se bori protiv svega što je negativno, a prekosutra ćemo biti, Boga, svi mi Bosanci i Hercegovci na meti.
Komšić je također dodao kako je ovaj susret podrška svim medijima u Bosni i Hercegovini i onome što novinari rade.
Ja predstavljam, ako ništa drugo, 33% jedne institucije i ti 33% ove institucije podržava sve ono što novinari rade u ovoj zemlji, a njihova odgovornost prema onome što kažu, prema onome što izreknu u vidu komentara, neću reći prema onome što misle, jer ne mogu se ljudi pozivati na odgovornost za to što misli, nego prema onome što rade, je regulisana prije svega i zakonskom regulativom, a osim toga javnost je najmoćniji regulator pravih vrijednosti u društvu.
Urednik magazina 60 minuta federalne televizije Bakir Hadži Omerović zahvalio se Komšiću na podršci najviše institucije u Bosni i Hercegovini.
Nadam se da će i druge institucije u ovoj zemlji konačno da shvate da je
sloboda novinarstva ključna stvar za budućnost Bosne i Hercegovine. Gospodin Komšić je to shvatio i još jednom dokazao zapravo da zna šta je politika.
Pored Hadži Omerovića na prijemu je bila prisutna kompletna ekipa novinara magazina 60 minuta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Sledi priča o tome šta donosi ostavka Mladena Ivanića, zvaničnika Partije demokratskog progresa. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da to ne može narušiti političku scenu Republike Srpske, dok u opoziciji smatraju da postaju jači. Rubrika Maja Bilajac.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Razlog je, kako tvrdi Ivanić, raskid koalicije između PDP-a i SNSD-a uzrokovan problemima između ovih stranaka koji traju još od početka koalicionog djelovanja. PDP je tražio ravnopravan odnos i poštovanje, kaže lider te stranke, ali to nije dobio.
Nisu pristajali na naše realne zahtjeve da se pitamo u toj koaliciji, jer ja ne sam zaista odlučio, ne želim da odgovaram za stvari u kojima ne učestvujem.
Partija demokratskog progresa uputila je zvaničan zahtjev predsjedniku Vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedavajućem savjeta ministara BiH Nikoli Špiriću da razriše dužnosti funkcionere te stranke. Lider SNSD-a i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući potez PDP-a, nije štedio bivše koalicione partnere.
Ako neko napušta koaliciju, onda bi trebao i da napušti funkcije, a ne da kurvanski bukvalno traži od SNSD-a kao evo mi tražimo da vi to smijenite. Pa ako vi ne smijenite, vi ste krivi.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić.
Ti svi ljudi su došli po partijskom prijedlogu i nije njihova individualna odluka da napuste vladu, već je to odluka partije.
U namjeri da pretekne razrješenje od strane premijera Republike Srpske, PDP-ov kadar, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Boško Tomić, sam je podnio ostavku. Iako je u obrazloženju naveo da su njegovi razlozi lične i zdravstvene prirode, Tomić je ipak rekao da ne želi biti remetilački faktor u Republici Srpskoj.
Ja idem u susret i pomažem da se to skrati.
Ostaje da se vidi kako će postupiti zamjenik ministra odbrane BiH Igor Crnadak i zamjenik ministra saobraćaja i komunikacija BiH Veselin Poljašević, čije razrješenje je PDP tražio od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Zenici, gdje je tokom prošle noći i jutra na vrhu najviše zgrade u gradu izgorio jedan stan. Srećom povrijeđenih nije bilo, javlja Šerif Babić.
Stan na 20. spratu Zeničke lamele u ulici Kulina Bana vlasnika Mirona Jurića do temelja je izgorio u požaru koji je prijavljen jutros u 6 sati i 10 minuta, ali srećom povrijeđenih nije bilo. Požar je zahvatio i stan iznad, gdje su uništeni prozori i laminat. Dvije vatrogasne ekipe su prilikom dolaska na lice mjesta bile suočene sa nedostatkom hidrofora. Komandir vatrogasnog voda Feriz Beganović ukazuje.
Najveća nam je prepreka bilo hidranska mreža koja je neispravna ni na jednom spratu, pa smo morali pružati liniju od vozila do 20. sprata. Istovremeno sa akcijom gašenja vršena je evakuacija stanara iz stanova iznad, pa su prebacivani u stanove preko puta gdje je bila skoro nikakva koncentracija dima.
U stanu je sama boravila 80-godišnja Nada Tomić, koja je na vrijeme primijetila vatru i zatražila pomoć susjeda. Inspektori protivpožarne zaštite obavili su uviđaj, ali se ne zna šta je uzrokovalo požar. Očevici pretpostavljaju da je vatra izbila zbog loših elektroinstalacija. Zenička lamela ima oko 500 stanova, a njen središnji dio dominira sa 28 spratova. Zbog velikog broja vozila na parkingu, ovoj zgradi je otežan pristup vatrogasnim kolima. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Sarajevu danas promovisana knjiga Prekinuto djetinjstvo. Riječ je o pričama, zapravo sjećanjima djece koja su bila u Srebrenici tokom 1995. godine. Tonski zapis Selmi Boračić.
Nermina Daudbašić u vrijeme pada Srebrenice 1995. godine bila je djevojčica. Danas je jedna od autorica knjige Prekinuto djetinjstvo.
Cilj naših priča jeste svakako da kažemo šta se u Srebrenici dogodilo, način na koji smo mi doživjeli genocid, na koji smo doživjeli gubitke naših najmilijih, a nismo bili spremni na to.
Ova knjiga su sakupljeni dokazi mladih ljudi koji su rasli i izrasli iz nevolja, koji nose duboke usjekline genocida, koji su i sada, nakon povratka u rodni grad, suočeni sa nosiocima zla, ističe urednik knjige profesor dr. Ismet Dizdarević.
Osjetili su mučninu gladovanja i smrzavanja, doživjeli strahote bježanja i zapaljenih domova i bolne rezove razdvajanja. Riječi odrasli o svakodnevnim bijanjima nevinih Bošnjaka, a posebno viđenja ili saznanja ubijenim svojim očevima, unosilo je u njihove čiste duše, dječje lomove, duboka osjećanja, gubitka i sumnje u ljudskost.
Knjiga Prekinuto djetinjstvo u izdavaštvu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu sačinjena je od traumatskih doživljaja, pretočenih u riječi devetoro mladih ljudi iz Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Sarajevu je toku festival Sarajevska zima. Danas Tanja Sekulić predstavlja izložbu ručnih radova koje su izradile žene iz sela sa Bjelašnice.
Posjetioci izložbe koja će biti otvorena sve do kraja festivala Sarajevska zima mogu pogledati fotografije bjelašničkih sela, ručno rađene nošnje od lana i vune te brojne druge rukotvorine. Direktor muzeja Sarajevo Amra Mađarević.
Muzej Sarajeva svake godine već dugi niz godina sarađuje i radi sa Sarajevskom zimom. Ove godine nam se tema Organic Art Life jako dopala i shvatili smo da je naša kolekcija koja dolazi sa Bjelašnice najpogodnija i da sasvim odgovara za kompletnoj temi Sarajevske zime.
Bjelašnička sela su vjekovima bila daleko od svijeta, a posebno zimi, tako da sve što se dešavalo na toj planini ima autohtoni pečat. Stanovnici Bjelašnice su se bavili stočarstvom, te su se na taj način prehranjivali i tkali odjeću. Sve što je izloženo rađeno je od prirodnog materijala, ističe Mađarević.
Sve ono što se može vidjeti ovdje na izložbi je potpuno rađeno od domaćeg materijala. Dakle, lan koji su uzgajali, prerađivali, tkali, pravili košulje i naravno, Bjelašnica je poznata po svojim oštrim zimama, predmeti od vune. Boje su potpuno prirodne, korištene su biljne boje, a motivi su najčešće uzimani iz prirode i sa stečaka kojima Bjelašnica obiluje.
Na otvaranju izložbe prisustovali su i članovi radničkog kulturno-umjetničkog društva Proleteri Sarajeva. Bjelašnica okice na gorom vi... Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Tatjana Sekulić.
U studiju je ponovo Marija Arnautović sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rano jutro s eufor je pretresao kuće Milice Avram i Radojke Mladić, sestre i snahe Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta vojske bosanskih Srba optuženog za ratne zločine. Van raspravno vijeće Županijskog suda u Rijeci prihvatilo je prijedlog odbrane pomoćnika ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Vjekoslava Vukovića za određivanje kaucije. Narodna skupština Republike Srpske usvojila informaciju o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za prošlu godinu. Tim programom zbrinuto je više od 11.000 radnika iz 64 preduzeća. Na zahtjev klubova Stranke demokratske akcije i Narodne stranke Radom za boljitak prekinuta je sjednica Gradskog vijeća Mostara. Ova dva kluba nisu bila zadovoljna tumačenjem OHR-a oko izbora gradonačelnika u trećem krugu glasanja, u kojem se navodi da je za izbor potreban glas 18 vijećnika od 35 koliko ih ima u vijeću. Na Velebitu su danas pronađena tijela i ostaci aviona Cessna koji je nestao u četvrtak. U Srbiji uhapšeno 17 osoba tokom akcije hapšenja organizovane kriminalne grupe osumnjičene za korupciju u vojsci. Danas je počelo glasanje na parlamentarnim izborima u Izraelu. Oko 5,3 miliona glasača biraće 120 poslanika Kneseta. Američki senat danas će se izjasniti o veoma značajnom prijedlogu zakona o ekonomskim poticajima koji je sinoć prošao ključno proceduralno glasanje. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom poslije podne ili krajem dana moguće ponikti i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 na jugu zemlje do 12 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Marija Arnautović i Milado Bradović.